Selamat datang kembali di siaran yang kita tunggu-tunggu tiap minggunya. Siaran anu-anu, di mana siaran membahas hal yang anu di dunia.
Anu juga,
dunia game developer.
Bersama saya, Yuyu Kangkang.
Saya masih Ernesto. Datang satu tamu lagi nih. Silahkan perkenalan.
Oke, saya siapa ya? Nyonya Prama saja.
Nyonya Prama. Prama kan apa ini?
Nyonya Pramono.
Prama, Pak, Prama.
Prama.
Ya, jadi hari ini topiknya apa nih, Mas?
Hari ini kita akan membahas tentang apa sih data itu gunanya buat apa dalam development game.
Data driven game development. Berat ini topiknya ini ya.
Kita ngomong sebenarnya tanpa data juga.
Kita ngomong tanpa data.
Ya,
ngomong
salah sama kita.
Karena kemarin ada yang agak menggemaskan gitu lah. Jadi menurut saya ini perlu dibahas. Ada lah pokoknya yang menggemaskan. Jadi kita mulai nih ya. Yang pertama nih. Untuk nyonya peramal ini. Kenapa sih sebetulnya kita butuh data itu? Gunanya buat apa sih data? Bikin game loh. Yang penting kan gambarnya bagus, enak dimainin. Buat apa ada data?
Buat apa? Saya pokoknya mau bikin game RPG, Mas.
Yeah.
Okay. Game-nya pokoknya karakternya ganteng, ceweknya cakep.
Kenapa harus ada datanya?
Okay. Jadi, kalau bertanya kenapa kita sebenarnya butuh data? Karena kita bukan dukun yang bisa meramal, sebenarnya orang yang main di game kita ini sukanya apa sih? Maunya apa sih? Kalau semisal game ini mau diarahkan menuju ke bisnis, maksudnya gamenya ya menghasilkan duit apalagi.
Kamu sih nggak mau, cuma passion kok.
Nah itu beda objektif.
Beramal.
Nah itu beda objektif. Kalau semisal memang game ini ditujukan sebagai bisnis, ya mau nggak mau harus ada yang namanya analitik atau ya harus kita generate datanya dari produk yang kita punya.
Gitu. Jadi data itu kita membutuhkan data untuk kebutuhan yang bisnis.
Ya kalau memang mau ke bisnis.
Lah kalau nggak mau bisnis buat apa? Pakai data? Nggak perlu berarti?
Ya terserah sih mau perlu atau nggak. Tapi objektifnya sih memang seperti itu. Biar user, biar kita lebih mengenali user kita ini memakai produk kita seperti apa.
Kalau misalkan sesuatu hal itu benar-benar baru gimana? Belum ada datanya, itu gimana? Saya mau bikin sesuatu yang ini nih baru. Ya, ini gamenya pokoknya baru aja, belum ada.
Mekaniknya baru, semuanya baru lah pokoknya. Belum pernah ada sebelumnya.
Belum pernah ada sebelumnya idenya baru.
Oke, harus riset dari produk yang lain. Mau walaupun mekaniknya baru, pasti apa ya? Itu pasti pengembangan dari mekanik yang dari produk-produk yang sebelumnya. Jadi ya udah riset aja dari produk yang sebelumnya atau ya udah implement mekaniknya lalu setelah diimplement lakukan yang namanya eksperimen. Jadi untuk menilai apakah produk untuk menilai apakah mekanik itu bisa diterima oleh user atau tidak gitu.
Jadi tidak selalu harus udah ada di market dulu, gimana jalurnya sebenarnya gitu. Oh, kita ngelihat mau bikin game ini di market ini belum ada nih kayak begini, tapi tetap bikin aja gitu.
Berarti ada dua ya, yang mekaniknya memang pengembangan dari mekanik produk yang telah ada sama yang
ya satu baru. Intinya kita nggak punya kompetitor sebenarnya karena kita ini bener-bener sesuatu yang barulah.
Tapi ada background di balik itu dong, kenapa mau bikin mekanik itu? Berarti sudah ada asumsi-asumsi untuk menjawab sebenarnya mekanik ini mau dibawa kemana?
Ya kayaknya seru aja, pas beol gitu terus, wah kepikiran, aku punya ide seperti ini, bikin ah.
Ya mau nggak mau harus dites ke marketnya.
Lah kalau kan beda, maksudnya tipe game yang di develop kan beda. Kalau misalnya mobile ya bisa lah. Launching berkali-kali. Tapi kalau buat yang title-title yang kayak misalkan mau masuk ke pasar yang Steam atau segala macam itu kan ya cuma bisa sekali gitu lah pas launch date-nya. Itu sebelum itu kan kita belum punya data orang-orang nih benar-benar suka main game kita apa enggak sih.
Ada yang namanya test region. Jadi produknya kita cobakan dulu ke market yang lebih kecil sebelum kita launch ke market yang lebih besar. Jadi kita nggak terlalu banyak makan cost untuk memarketingkan si produk ini. Tuh, jadi kalaupun gagal punya resiko loss cost nggak terlalu gede kalau kita lempar ke market yang lebih kecil dulu.
Cost gitu. Berarti semua berhubungannya pasti sama uang ya ini.
Ya gimana ya pak? Tapi
kalau kita mau ambil gather data itu sampai seberapa limitnya? Misalkan kita tadi mau tes region kan, sampai berapa sih jumlahnya?
Bisa dibilang itu valid ya?
Itu valid. Kita harus ngambil berapa? Ini kita awam sekali nih. Lo nggak peduli lah data, pokoknya game gue rilis.
Ya.
Kalau untuk mobile sih hitungan 1000 udah cukup ya, 1000 sampel untuk tes pertama kali produk ini di launch.
Ini
ya,
untuk produk yang mau di launch secara global.
Ya, 1000 aja.
Kalau misalnya spesifik gitu, kok kita emang cuma mau di Indonesia doang kok?
Aku mau ngetesnya di keluarga ku aja, pasti keluarga ku support.
Valid gak?
Nah ini yang kadang dilupakan oleh orang-orang yang sedang membuat game, yaitu gamenya ini spesifik ke orang dengan kriteria seperti apa. Alias kalau kita bikin produk, produknya itu harus dimarketingkan fit dengan market tujuan kita. Masa kita bikin game yang unyu-unyu tapi kita ngasihnya ke orang yang umurnya udah 70 tahun gitu kan, kurang pas. Jadi harus fit dengan market. Artinya bisa sih kalau semisal si produknya ini mau dicobakan ke keluarganya, bisa, asalkan kalian bisa, kita bisa ngelihat oh ternyata keluargaku ini memang sasaran untuk game ini gitu.
Berarti gimana dong stepnya? Penggunaan data ini stepnya tuh dimulai dari mana sih? Apakah konsep dulu atau kita udah tentukan dulu ini di marketing marketnya buat siapa atau gimana? Ya. Langkah paling awal dulu deh.
Langkah paling awal berarti ketemu konsepnya.
Okay.
Atau tentukan dulu mau nyasar market yang mana. Sebenarnya ada dua cara sih. Ada orang yang berpikiran oh sekarang itu misalkan orang lagi banyak orang yang punya kriteria main gamenya colorful atau apa, terus baru mikir ya udah kita bikin game yang colorful karena memang banyak usernya. Atau kita udah punya konsep bikin game yang karakternya gajah, beruang, harimau, terus baru dicari orang yang suka dengan binatang. Ada dua cara sih, terserah mau yang mana.
Oke. Gitu. Itu adalah langkah awalnya.
Yes, langkah yang sangat awal. Karena
berarti validasi ide gitu. Maksud
validasi ide.
Bukan. Loh, bilang gitu. Ide apa? Terus dicoba validasi.
Iya, benar enggak ini works di market?
Intinya yang pertama, apapun langkah yang pertamanya, melihat potensinya.
Oke. Okay.
Potensinya ini bisa dikembangkan seberapa besar dan marketnya seberapa besar.
Gimana caranya? Apa yang harus di-track? Terus gimana caranya untuk itu apa? Menjawab itu tadi. Misalnya kita mau itu tadi kan, oke kita sudah punya konsep, konsepnya tuh katakanlah game. Kita game tentang kebun binatang.
Binatang.
Kebun binatang isinya adalah hewan-hewan A, B, C, D. Tapi kita masih belum tahu nih, ini tuh sebenarnya akan bisa diterima nggak sih sama marketnya? Maksudnya kita udah tahu, oh ini marketnya.
Apakah kita ngetes ke Safari dan Ragunan? Mas coba tesin mas.
Ditanya mas, pecinta binatang? Oh bukan, oh yaudah berarti gak usah dikasih ini.
Saya suka mas makan binatang.
Suka kalau digoreng.
Tetap jalan yang bisa cepat untuk melihat potensinya adalah dengan eksperimen lagi. Jadi kita bikin beberapa opsi, misalkan temanya binatang, hutan, apalagi gunung atau apa, terus kita bikin semacam kayak ya prototipe kecil-kecilan, lalu kita lihat apakah dari setiap produk ini memiliki conversion download install yang tinggi. Kalau semisal nggak ada yang memenuhi minimal objektif kita ya berarti cari tema lain. Atau misalkan dari tiga itu ternyata yang tinggi kebun binatang, ya udah mau dilanjutkan develop.
Tapi kalau konversi ke download itu kan tergantung dari gimana materi kreatifnya, dari marketingnya, bukan dari konsep gamenya nggak sih? Atau gimana?
dua-duanya sih sebenarnya. Kalau ternyata orang itu suka binatang tapi bikin artnya jelek, ya berarti nggak download dong. Hmm. Atau bisa jadi dalam setiap tema itu di split lagi, ada tema art yang berbeda, misalkan satunya pixel, satunya apa gitu, untuk memvalidasi.
Tapi mekaniknya sama.
Ya, untuk memvalidasi apakah memang orang ini suka artnya atau memang menyukai.
Tapi berarti emang effortnya harus memang lebih gitu ya, kan kita harus bikin dua art yang berbeda.
Ya, namanya mau melihat potensi harus sakit di awal dulu dong.
Pasti begitu ya.
Di dunia digital yang sekarang seperti ini sih harus kelihatannya harus kayak gitu sih Pak.
Tapi emang itu generalisasi atau memang spesifik sih di mobile aja? Soalnya kalau untuk pasar-pasar game yang lain kan sepertinya beda gitu ya. Kalau desktop dan PC console, mereka itu membangunnya dari membangun hype gitu kan. Artinya mereka mulai melepas ke pasar tuh pas ya produknya udah setengah jadi, itulah ibaratnya lah.
Dan mereka biasanya nggak ini, nggak free, ada yang harus dibayar. Gamenya premium gitu.
Nah berarti mereka itu kalau udah tahap-tahapnya sebesar itu berarti nggak perlu melakukan
apa eksperimen?
Eksperimen lagi?
Ya kalau mungkin beda ya, yang dimainkan secara free dan harus berbayar. Bayar. Mungkin treatmentnya beda. Kalau
itu balik ke tadi ya, yang desain eksperimen itu pasti beda-beda antara yang free sama
yes,
apa?
Benar. Mobile dan desktop pun pasti beda cara eksperimennya.
Jadi sebetulnya langkah awalnya adalah kita tentuin dulu nih goalnya itu apa sih sebenarnya. Baru abis itu diturunkan ke
cara ambil datanya.
Kalau gitu ya, gitu nggak sih? Kita udah punya goalnya. Oh, goalnya adalah duit.
Kita pengen tahu apakah ide yang kita buat ini, misalkan game tentang
bisa diterima
atau enggak. Bisa diterima apa enggak? Berarti kita tetapkan. Kita harus dapat data conversion rate-nya sekian dengan mencoba dengan art A atau dengan art B dan lain sebagainya.
Berarti itu data apa download conversion dan lain sebagainya itu adalah matriks yang mesti
dilihat pertama kali untuk melihat sebuah potensi produknya.
Tapi nggak jadi seneng loh, berbeda dengan fisiku. Fisiku tuh mau bikin gamenya tuh gini pokoknya, nggak peduli sama datanya.
Iya. Ya. Tutup. Tahunnya tutup mas.
Gak tutup kalau punya faktor luck yang tinggi sih. Tapi karena saingannya, ya bayangkan sekarang kalau di mobile aja sehari udah ada berapa game yang disubmit ke App Store atau Google Play. Terus kita harus bersaing dengan segitu banyak ombak yang masuk, ya probabilitinya berapa. Jadi mau gak mau kalau memang mau ini dijadikan sebuah industri game yang sustain, yang punya potensi untuk jangka waktu yang lama, ya harus melihat apa yang namanya data gitu.
Tapi ya, apakah itu artinya kemudian ketika sebuah studio game atau ya siapapun ya, pengembang game lah, gak harus studio, memutuskan untuk menggunakan data dalam pengembangan produknya, dia harus ikhlas
idenya.
Iya, berkompromi.
Perkosa
dari iya. Harus berani mengasampingkan idealismenya bahwa oh, game yang mau aku bikin itu pokoknya harus hardcore, harus wah, deep banget lah pokoknya.
Mungkin sama seperti kayak industri musik kali ya. Akhirnya kan yang suka pasar juga. Pasar sukanya lagi lagu-lagu kayak gini kok.
Iya, apakah kemudian ide kita harus mengikuti pasar atau kita harus membuat konsep yang memang menurut kita bagus untuk mengedukasi pasar bahwa lo game yang bagus itu harusnya seperti ini.
Idealis.
Berat ya Pak jawabnya. Mungkin dua jalan ya. Melihatnya harus maksudnya tujuannya gimana dulu. Kalau memang mau gampang execute-nya ya ngikutin pasar. Tapi maksudnya potensi untuk lebih mengenerate revenue-nya lebih besar, ya mau gak mau harus ikutin pasar dulu. Atau kalau memang mau pengen tampil beda dan bisa sustain, ya part pertamanya, step pertamanya harus lebih kuat dibanding kalau kita bikin produk yang memang sudah hype di pasaran. Misalkan sekarang yang di pasaran tuh lagi hype apa sih? HCG ya? Hyper
HCG. Iya. Hypercasual game.
Iya.
Episode 1.
Oh iya, episode 1.
Jangan lupa ya ditonton.
Misalkan
lumayan
sih. Mundur lagi nih. Misalkan yang lagi hype sekarang HCG ya.
Berarti love balls, itu love balls, menggambar bola-bola itu.
Oh iya, dan apalagi
bola lainnya.
Mungkin itu kita udah punya istilahnya kayak inventory data, melihat dari cara mereka mendesainnya. Terus kita pelajari, oh ternyata kalau di game ini tipenya HCG, cara desainnya diginiin, diwarnai merah, atau satunya ternyata diwarnain hijau, yang satunya warna kuning. Terus kalau disatuin, di generate, ternyata informasinya HCG itu.
Itu berarti nggak kreatif dong. Kita kan industri kreatif, isinya orang-orang tampan dan keren. Gimana?
Ngomong apa? Biasanya kan orang masuk ke industri game itu pemikirannya udah wah gitu loh. Wah, aku pengen bikin game itu yang memang diomongin orang gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika ada orang yang main terus itu yang bikin aku loh.
Oke. Okay.
Tapi pas jelek. Tapi yang penting diomongin.
Tapi jelek. Oke.
Okay. Bagus sih, pasti, tapi enggak ada duitnya.
Pasti akan ada part di mana kita bisa berkreasi di situ sih. Intinya saya juga bukan orang yang kreatif, bisa membaca ini game-nya bagus karena warnanya merah, atau aku gara-gara suka merah jadi aku main game-nya, bukan orang yang seperti itu sih. Tapi kalau posisi saya sekarang, mungkin saya lebih tepatnya saya membaca user itu pengennya apa. Nah, kalian-kalian yang memang background-nya berpassion membuat game ini punya part sendiri untuk berkreasi seperti itu. Misalkan aku bilang, ternyata usernya ini suka yang fitur yang di tab-nya caranya segitiga. Terus kalian bikinnya nggak cuma segitiga.
Ada ceweknya.
Ya, segitiganya di tengahnya ada ceweknya atau apa gitu sih.
Di tab.
Menurutku mematikan kreativitas sih enggak ya. Membatasi juga enggak 100% membatasi, tapi lebih terarah pastilah. Kreativitas pasti ada arahnya. Kalau kreativitas enggak punya arah, apa ya namanya?
Seniman.
Oke, seniman. Begitu.
Tapi emang seniman enggak butuh duit.
Dia butuh sebenarnya, Mas.
Cuma butuhnya enggak banyak. Kalau ini butuhnya banyak gitu aja sih.
Jadi tetap bahwa kuncinya adalah harus ada kompromi dari tim yang mengembangkan produk dengan tim bisnisnya.
Benar. Minimal tahu usernya ini maunya apa. Selebihnya kalian bisa improve sih pastinya. Asalkan minimalnya ini bisa kalian achieve dulu.
Oke. Okay. Gitu. Karena produk yang bagus kalau tidak bisa menghasilkan uang, ya
namanya bukan bagus, Pak.
Ya ada loh game yang secara kritik bagus tapi market reception-nya tidak begitu baik karena niche banget misalnya. Kan ada gitu kan, itu resiko yang harus ditanggung sama developer ya. Biasanya kalau dari sisi publishing sih publisher-nya udah ogah duluan, ya ini enggak ada. Makanya gitu loh, komprominya gimana gitu loh.
Oh iya.
Dari sisi publisher kan.
Oh, tapi emang benar juga sih, maksudnya kalau kita mau pitching ke publisher gitu kan, misalnya kita mau bikin game ini nih, datanya seperti ini, game lain download-nya seperti ini, di pasar lagi sukanya ini, kita butuh dana nih dari publisher gimana.
Kalau publisher nggak ngurus tuh, wah ini di game ini bisa begini, bisa lompat-lompat salto, entar ceweknya bisa joget-joget, nggak ngurus kan? Mereka cuma ngeliat yang kayak, wah ini ada
duitnya pokoknya.
Iya, ada potensinya nggak? Balik modalnya berapa lama?
Benar.
Nah, gitu-gitu kan? Benar. Nah, komprominya gimana?
Komprominya gimana?
Ini pertanyaan di industri game ini.
Adalah pertanyaan yang harus direnungkan di hati pendengar semua.
Kira-kira menurut kalian gimana? Jangan lupa komen.
Balik lagi sih, flashback aja. Intinya mau bikin game ini mau yang memang menghidupi atau sekedar untuk ya hype aja.
Emang nggak bisa dua-duanya?
Bisa.
Aku mau tajir.
Tapi game developer.
Tapi game developer. Tapi juga membuat gamenya juga yang pokoknya bagus banget.
Aku pengen membuat mama papa bangga.
Sepertinya banyak contohnya ya, kalau mau bikin game yang bagus dan menghasilkan banyak uang, udah banyak contohnya ya, kayak
banyak.
Candy Crush seberapa tuh uang yang dia dapatkan?
Tapi Candy Crush itu ini loh.
Outlier gitu sih hitungannya gak sih?
Apa?
Maksudnya emang ya special case gitu loh.
Iya.
Pelopor di
Trimatch yang di sampai trimatch, segitu itu.
Artinya yang turunan-turunannya Candy Crush itu kan yang itu turunannya Match 3 itu loh, yang sampai sekarang Garden Scape itu kan Match 3 dengan apa sih? Deco Racing dan storytelling gitu kan. Bukan biar Match 3 lagi.
Kalau di special case kan harusnya enggak juga ya, karena dia pasti nge-develop si game ini bukan asal-asalan karena aku suka nge-tap tiga benda berurutan. Pasti orang lain suka, pasti gak gitu kan. Pasti ada part dimana mereka melakukan riset, melakukan eksperimen, melakukan survei pasar.
Benar.
Orang ini sukanya gimana, bandingkan aja Candy Crush waktu pertama kali launch dengan yang sekarang ada di store, pasti udah beda jauh banget. Nah, improvement yang mereka lakukan selama ini pasti bukan berdasarkan asumsi mereka karena mereka suka naruh button bullet di pinggir-pinggir, nggak gitu juga kan? Pasti mereka melakukan riset, eksperimen, nanya orang, kamu main Candy Crush-nya caranya gimana sih? Gitu-gitu.
Kalau buttonnya warna hijau, anak kecil bisa lebih sering salah pencet dulu.
Lalu kebeli in app purchase-nya lebih banyak.
Oke, jadi sebenarnya itu tadi ya gunanya yang si desain eksperimen itu sebetulnya ya untuk dari sisi bisnisnya game-game yang sukses sekarang ada nggak ya contohnya game yang nggak peduli sama data terus ada ya
pasti
ya
pastinya
yang viral gitu.
Karena kalau khususnya di Indonesia ini siaran lokal kan ya,
iya.
Ya berarti bisa menyebut Indonesia. Kalau di Indonesia sepertinya sangat jarang game developer company game yang khusus memberikan ruang untuk divisi data gitu, atau analis, sebenarnya masih sangat jarang sih ditemukan. Padahal kalau memang mau dikembangkan ke arah ini bisa men-generate revenue ya memang itu minimalnya harus ada analitik yang ditanamkan di game tersebut. Gak ada bedanya kok, maksudnya antara e-commerce, marketplace, apapun itu yang produknya digital dengan game gitu loh. Cuma ya beda, satunya game keinginan, satunya marketplace e-commerce kebutuhan, keinginan dan kebutuhan gitu aja sih. Tapi sama-sama membutuhkan yang namanya data.
Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa game developer yang tidak me-utilize data, maksudnya yang kayak udah benar-benar tadi ya, kayak pure seniman itu pasti nggak bisa sustain?
Masih ada yang namanya faktor luck.
Jadi beruntung lah ya, sampai sekarang masih bisa.
Itu doanya kenceng. Agamanya kuat, soleh-solehkan gitu lah kira-kira.
Tapi kalau misalnya kemudian orang yang berdoanya kenceng ini meutilize data, bisa dipastikan pasti akan lebih baik performance-nya.
Kalau meutilize datanya dengan cara yang tepat, eksperimennya tepat, ngelihat pasarnya tepat. Sebenarnya data tuh nggak harus yang kita generate dari gamenya terus kita collect gitu, nggak harus sih. Bisa jadi itu hanya sekedar survei kecil-kecilan ke orang sekitar kita. Kalau kita punya insting yang bagus, punya sense untuk mendevelop produknya ini bagus dan udah benar-benar engage sama produk yang kita bikin, pasti punya cara untuk membuat asumsi-asumsi yang kita dapatkan dari sekitar. Jadi nggak harus kalau memang belum punya kapasitas untuk bisa men-generate data dari gamenya langsung, ya explore aja di sekitar kita, gimana cara mainnya mereka, gimana cara mereka memahami dari produk kita, gitu sih.
Emang ya. Valid ya gitu?
Apa?
Valid.
Valid. Kalau kita punya sense yang bagus tentang pengetahuan produknya. Ya ini kayak pertarungan antara small data dan big data aja sih.
Wah itu nanti bulat atau dilemat itu.
Ya sudah, lupakan yang tadi gitu.
Oke. Nah ini Mbak Pramal ini, kalau misalnya harus kan tadi udah disebutin bahwa kayaknya sekarang di dunia di industri game, mungkin terutama di Indonesia, masih belum banyak yang secara spesifik me-utilize data atau punya divisi khusus buat data. Gak punya data analis, gak punya data scientist, gak punya business analis dan lain-lain. apa yang mau Mbak Pramal sampaikan gitu. Kenapa divisi ini harus ada? Karena kalau dari perspektif bisnis ya, maksudnya dari sisi business owner, kalau kita mau invest ke sana itu tuh satu mahal.
Oke.
Okay. Karena kan butuh tools, butuh infrastructure, butuh human resource dan lain sebagainya. Dan yang kedua, takes time gitu loh. Karena ya elah mau bikin game aja kebanyakan testing, kapan rilisnya gitu. Ya toh,
gak jadi lagi.
Iya, udah punya macam kok gagal. Ada yang masih ngotot, enggak ini pasti bisa. Yang salah usernya. Usernya bodoh.
Oke. Kalau nyalahin user-user yang bodoh harusnya enggak boleh gitu ya, Pak. Kita udah berkomitmen bahwa ini harusnya fit dengan marketnya. Ya, tapi mau enggak mau harus melihat ulang marketingnya ditargetkan dengan orang yang benar atau tidak gitu. Kalau udah ditargetkan dengan orang yang benar ya kita enggak boleh ngatain user yang bodoh, berarti ya memang usernya punya behaviornya berbeda dengan produk yang kita bikin. Berbeda dengan game yang kita bikin. Jadi harusnya gak boleh ada kata-kata menyalahkan user karena usernya gak main game kita gitu. Gak boleh sih, asalkan marketingnya sudah fit dengan yang kita sasar.
Okay.
Terus kenapa harus ada divisi data?
Kenapa company harus invest? Okay.
Karena masih banyak orang yang nganggur.
Untuk lapangan.
Karena ya itu tadi investasi. Kita gak... resikonya akan lebih besar saat kita tidak punya arah akan dibawa kemana produk ini pengembangannya. Artinya
pokoknya rilis dulu lah, ntar gimana-gimananya lihat ntar ya.
Oke, rilis dulu terus kita nungguin nih 5 tahun ternyata gak ada improvement apa-apa.
Ya kan roda nasib bergulir. Wah sudah,
kita berdoa.
Pergi haji biar lebih imannya kuat gitu ya.
Ya terus gimana tadi?
Terus sampai mana tadi saya lupa.
Sampai 5 tahun.
Udah ngerasa
enggak balik modal.
Iya, udah ngerasa nge-improve game-nya nyampe gimana-gimana jempalitan udah 1000 versi dirilis tapi enggak ada improvement apa-apa. Lebih sayang dong dibanding kita udah 5 tahun tapi kita udah tahu arahnya nih. Setidaknya kalau sama-sama 5 tahun itu gagal, yang satunya pakai data, satunya enggak pakai data, setidaknya kita punya yang namanya pelajaran. Artinya saat kita bisa mengevaluasi kegagalan ini, maksudnya oh di produk ini gagal gara-gara gamenya perhitungannya kesusahan.
Iya, memang benar-benar karena itulah, bukan ya, kayaknya karena itu.
Sudah terbukti bahwa ini memang
karena sudah di cross check dengan data.
Matriksnya terlalu susah atau apa ya? Berarti next step-nya jangan dibikin gitu dong. Intinya punya pembelajaran.
Oke. Okay. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya dari pembicaraan kita hari ini, itu yang pertama, sebenarnya kenapa sih kita butuh data, gunanya buat apa? Ya kalau dari sisi bisnis itu harus ada untuk memastikan supaya ke depan itu bisnisnya bisa sustain dan bisa grow.
Nah.
Terus kedua, apa yang mau di track dan bagaimana cara nge-tracknya itu tergantung lagi bagaimana kita mendefinisikan dari si goalnya itu tadi apa, baru kemudian diturunin satu-satu matriksnya. Kemudian untuk apakah data driven game development itu mematikan kreativitas, sebetulnya enggak juga, karena yang penting dalam data driven itu semuanya itu bisa terarah dan bisa di justified gitu loh. Jadi jangan kita bikin fitur yang aneh-aneh karena menurut kita itu keren tapi nggak ada justifikasinya gitu. Dan itu tadi yang terakhir, pesan dari Mbak Pramal adalah ya mungkin ada baiknya mulai sekarang dari game development itu juga sudah mulai menggunakan data dalam proses pengembangan setiap produknya kalau mau duit.
Yeah.
Kecuali kalau memang mau
bersedekah,
pokoknya api
ya, beda lagi
ceritanya. Intinya kalau emang bikin gamenya karena hobi ya monggo lah, kamu mau bikin apa aja sekarepmu, tapi kalau kamu cari duitnya dari sana ya sebisa mungkin, sebijaksana mungkinnya ya menggunakan data. Kira-kira begitu ya,
ya
pembicaraan hari ini.
Dapat pelajaran banyak sih.
Iya, saya juga belajar banyak.
Saya udah belajar.
Pura-puranya ya, padahal udah tahu ya.
Oh gitu.
Enggak sih.
Ya baiklah, sampai jumpa lagi di episode
berikutnya. Kita masih menunggu ya kalau ada saran-saran topik apa.
Kalau ada endorse.
Oh iya, iya, jangan lupa kita mau placement di sini, kita murah-murah sekali. Apa
berapa
aja mau?
Satu kali ngiklan berapa?
Aduh, kita dikasih cilor 5.000 aja seneng.
Senang.
Iya, gitu.
Yang penting kita didengarkan.
Good. Yeah. Lumayan
loh. Pria berharga murah ya Anda.
Iya. Satu episode 50 orang.
Oke, okay, sampai ketemu.
See you.